สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบปะคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรศาสตร์กรนะคะค่ะวันนี้คณาจารย์ที่จะมาพบปะพูดคุยกับนักศึกษามีสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มุนทิชาพุทธาคำสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
แล้วท่านที่สองก็คือตัวดิฉันอาจารย์จิตติมานะคะค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราวันนี้เนื้อหาเราค่อนข้างเยอะนะคะ
และ
คงต่อเนื่องจากคราวที่แล้ว
ใช่
นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานี่เราน่าจะมีการพูดคุยอะไรเล็กน้อยไหมคะอาจารย
์คะก็คือช่วงนี้นะคะอาจารย์ก็ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็ยังรับสมัครนักศึกษานะคะระดับปริญญาตรีอยู่นะคะสำหรับปริญญาโทเนี่ยเราปิดรับสมัครแล้วนะคะทุกสาขาเลยค่ะ
อ๋อค่ะ
นะคะส่วนปริญญาเอกเนี่ยก็ยังมีรับสมัครอยู่นะคะถ้าท่านผู้ใดสนใจก็เรียนเชิญนะคะ
ปริญญาเอกจะเป็นของแขนงส่งเสริมการเกษตรใช่ไหมคะ
ค่ะถ้าสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะมีตอนนี้มีแขนงส่งเสริมการเกษตรนะคะวิชาเอกส่งเสริมพัฒนาการเกษตรเนี่ยค่ะ
อ๋อค่ะชื่อค่อนข้างโก้หรูนิดนึงนะคะแต่ถ้าระดับปริญญาตรีก็มีของสาขาส่งเสริมเนี่ยทุกแขนงเลยย
ัง
เปิดรับอยู่นะคะ
ใช่ค่ะ
โดยเฉพาะหลักสูตร4ปีนะคะฉะนั้นผู้มีคุณสมบัติอาจจะจบวุฒิม.3หรือม.6นะคะหรืออาจจะเป็นญาตรีทางการเกษตรหรือไม่ก็ได้นะคะหรือรวมไปถึงคนที่จบวุฒิปวช.
ปวส.ด้วย
ก็มีสิทธิ์นะคะหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าก็ได้นะคะรีบสมัครเข้ามานะคะเพราะว่าเรารับไม่จำกัดก็จริงแต่มีนักศึกษาที่สมัครสนใจและสมัครเข้ามาเนี่ยเยอะมากนะคะจนบางครั้งเราต้องมีการกันกองนิดนึงนะคะ
ก็ขอเรียนให้ทราบนิดนึงว่าเราชื่อว่าหลักสูตร4ปีนะคะของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิชาเอกส่งเสริมการเกษตรนะคะวิชาเอกบริหารธุรกิจสหกรณ์นะคะหรือวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์นะคะการจัดการการผลิตพืชธุรกิจการเกษตรแล้วก็การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะคะเราชื่อว่าหลักสูตร4ปีแต่เวลาเรียนเนี่ยนักศึกษาอาจจะเรียนไม่ถึงขึ้นกับวุฒิที่มาสมัครนะคะใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าจบปวช.ม.3หรือม.6นะคะเราก็จะเรียนหลักสูตร4ปี
อันนี้จะได้ปูพื้นความรู้เนี่ยให้นั่นนิดหนึ่งนะคะก็คงต้องใช้เวลายาวนานหน่อย
ค่ะ4ปีนะคะแต่ถ้าจบปวส.หรืออนุปริญญาหรือว่าเทียบเท่าเนี่ยหรือว่าปริญญาตรีสาขาอื่นๆนะคะก็จะเรียนแค่ประมาณ2ปีหรือ3ปีอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีพื้นฐานทางเกษตรไหม
ถ้าไม่มีพื้นฐานทางเกษตรแล้วก็จะมีชุดวิชาให้เรียนเพิ่มเนี่ยประมาณ3ชุดวิชาด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นชุดวิชาที่จำเป็นจริงๆ
ค่ะก็จะเพิ่มอีกสักเทอม
แค่นั้นเองเทอมเดียวนะคะปั๊บเดียวหลายคนเลยจะมีความรู้สึกเอ๊ะเหมือนเพิ่งสมัครเรียนเมื่อวานนะคะแต่วันนี้ได้รับปริญญาแล้ว
ค่ะแล้วก็เราก็ให้เรียนเนี่ยเทอมนึงก็ไม่เกิน3ชุดวิชาเราเรียกว่า3ชุดนะคะเพราะชุดวิชานึงของเราเนี่ย6หน่วยกิตนะคะอาจารย์
แพงมากเลย
นะคะก็คือ3ชุดเนี่ยก็เท่ากับ18หน่วยกิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาเรียนตามกระเช้าที่เราจัดให้นะคะ3ชุดทุกเทอมเนี่ยก็จะจบนะคะก็คือ4ปีก็4ปี2ปีก็2ปีนะคะแต่ว่าเราก็ยังให้โอกาสนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะก็คือถ้าใครแบบเราส่วนมากนักศึกษาเราทำงานนะคะอาจจะมีเวลาไม่มากนะคะอาจจะลงแค่บางเทอมก็ชุดเดียว2ชุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ถึง3เท่านะคะอาจารย์เวลาเรียน
นะคะระยะเวลาเรียน
ใช่ก็คือถ้าเรียน4ปีเนี่ยเราก็ให้ถึง12ปีนะคะ4 3 12นะคะถ้าเรียน2ปีก็ให้3เท่าก็6ปีนะคะ
เป็นปูเลย
บางคนอาจจะลืมไปเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยเข้าตั้งแต่ปีไหน
อ
ันนี้ก็ดูที่รหัสนักศึกษาได้นะจะบอกพ.ศ.ไว้นะคะ
หรือว่าใครที่ก่อนหน้านี้ได้สมัครเป็นนักศึกษาเราแล้วนะ
คะ
แต่ได้มีการหยุดการเรียนพักการเรียนชั่วคราวแล้วมีความสนใจที่อยากกลับมา
จะกลับมาก
ับเรานะคะสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรศาสตร์ของเรายินดีเปิดรับนะคะก็ให้มาติดต่อที่มหาวิทยาลัยนะคะอาจจะเป็นสำนักทะเบียนและวัดผลนะคะว่าขอแจ้งความประสงค์ว่าจะกลับเข้ามาศึกษาต่อแล้วเราจะมีขั้นตอนนะคะ
ก็คือถ้าสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เนี่ยเราก็สามารถที่จะโอนชุดวิชาที่เราเคยสอบผ่านมาแล้วได้นะคะก็จะย่นระยะเวลาไม่จำเป็นต้องเริ่มเรียนใหม่นะคะอาจารย
์เพราะฉะนั้นอย่ากังวลนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนได้
ค่ะหรือว่าท่านผู้ใดที่จบสาขาไหนสาขาหนึ่งแล้วอยากจะเรียนสาขาอื่นก็ได้นะคะหรือภายในสาขาส่งเสริมการเกษตรเองเนี่ยนะคะถ้าใครจบวิชาเอกอื่นนะคะอย่างจบส่งเสริมการเกษตรนะคะอยากจะเรียนวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ก็สามารถเอาชุดวิชามาเทียบโอนได้นะคะอาจารย
์กรณีนี้เจอมากเลยค่ะพบมากเลยเพราะว่าบอกว่าเรียนแล้วมีความสุขอะ เรียนที่มสทแล้วมีความสุขก็เลยอยากจะเป็นนักศึกษามสทไปเรื่อยๆนะคะสมมติจบสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะแล้วปรากฏว่ามีบ้านมีที
่ที่บ้าน
มีที่ดินแล้วมีความสนใจที่จะเลี้ยงสุกรเลี้ยงไก่ก็เลยบอกอย่างนี้ต้องเพิ่มพูนความรู้นะคะก็เลยมาสมัครเรียนวิชาหลักสูตรของวิชาเอกการจัดการการบริษัทนะคะแล้วก็เรียนเนี่ยใกล้จบแล้วก็เลยถามว่าแล้วยังคิดจะเรียนหลักสูตรอื่นไหมบอกครับเรียนไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเรียนแล้วมีความสุขและได้ความรู้ด้วย
ค่ะอย่างน้อยนะคะเราเรียนจบการจัดการการผลิตสัตว์เสร็จแล้วเราก็อาจจะไปเรียนการจัดการการผลิตพืชนะคะเพื่อเราไปทำผสมผสานนะคะอาจารย์ถ้าเราอยากรู้ทั้งเรื่องการค้าขายเราก็เรียนต่อด้วยธุรกิจการเกษตรนะคะก็จะทำให้เรากว้างขึ้น
แต่ถ้าใครสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมป่าไม้ก็ไปเรียนเรื่องการวิจัยการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเพราะตอนนี้เนี่ยการทำผสมผสานเนี่ยมันจะมีเรื่องสวนป่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้เนี่ยทางด้านการเกษตรครอบคลุมนะคะเราก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ดีขึ้นค่ะอาจารย
์เห็นไหมคะเนี่ยคือจุดเด่นของหลักสูตรของมสท.ใช่ไหมอาจารย์เรามีความหลากหลายแล้วบนความหลากหลายนั้นเราก็มีความเฉพาะที่ลึกซึ้งนะคะนักศึกษาบางคนอาจจะไม่เข้าใจระบบการเรียนการสอนของมสท.อาจจะมองว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแล้วดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายอาจจะเรียนเล่นๆจริงๆแล้วไม่ใช่เลยคุณเข้ามาง่ายแต่จบยาก
ใช่ใช
่คุณต้องมีฝีมือนะคะมีความตั้งใจจริงจึงจะจบ
ก็คืออันนี้มันขึ้นอยู่ความรับผิดชอบของตัวเองเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครไปสอนคุณนะคะคุณต้องอ่านหนังสือด้วยตนเองนะคะมีความรับผิดชอบในการอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็ต้องมาสอบให้ตรงตามวันเวลาที่เรากำหนดนะคะเพราะว่าจะมานอกเหนือวันนี้เราไม่มีให้นะคะ
จะมีทีก็สอบช่อง
ใช่ก็คือถ้าสอบไม่ผ่านหรือว่าติดธุระจริงๆก็อาจจะต้องไม่อาจไม่ได้เข้าสอบแล้วก็ไปต้องไปสอบซ่อมนะคะอันนี้ก็เราก็ยังเปิดโอกาสให้ในเรื่องของสอบซ่อมนะคะทีนี้มันมีอีกหลักสูตรหนึ่งอาจารย์คะก็คือสำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจจะสมัครนักศึกษามสท.ดีไหมไม่แน่ใจว่าจะเรียนด้วยตนเองไหวไหมนะคะก็ขอแนะนำในเรื่องของโครงการสัมฤทธิบัตรค่ะอาจารย์นะคะเพราะโครงการสัมฤทธิบัตรเนี่ยเราจะเปิดเราเรียกว่ารายวิชาแต่จริงๆก็คือชุดวิชานั่นน่ะนะคะคือคนที่สนใจเรียนเราเรียกว่าผู้เรียนเรายังไม่ได้เป็นนักศึกษานะคะผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกเรียนได้นะคะเรียน1ชุดวิชา2ชุดวิชาได้นะคะก็คือโดยที่ยังไม่ต้องเข้าหลักสูตรใดเลยอาจารย์
ค่ะ
นะคะอาจารย์ไปดูว่าชอบสนใจเนี่ยอยากจะเรียนสาขาวิชานี้หรือคณะนี้นะคะก็มีวิชารายวิชานี้อยู่ในหลักสูตรนั้นนะคะอย่างเช่นสนใจจะเรียนการผลิตสัตว์เนี่ยแต่ว่าเราไปดูแล้วมีชุดอาหารและการให้อาหารสัตว์ซึ่งน่าสนใจนะเราลงเรียนสัมฤทธิบัตรก่อน1ชุดวิชานะคะซึ่งถ้าเราเรียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้ใช่ไหมคะอาจารย์มันก็สามารถที่จะเก็บแล้วพอผู้เรียนเนี่ยสนใจที่จะสมัครเป็นนักศึกษานะสามารถโอนได้ค่ะอาจารย์นะคะมันไม่เสียเปล่านะคะก็ลองดูนะคะใครที่สนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมที่จะเป็นนักศึกษามสท.ก็ลองสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรดูก่อน
ก็ระยะเวลาของการเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรก็ไม่นานใช่ไหมคะ
ไม่นานค่ะก็จะเท่ากันเพราะเราจะสอบพร้อมกับนักศึกษาปกตินะคะ
ค่าเรียนก็ไม่แพงด้วย
ก็เป็นชุดวิชาค่ะเราลง2ชุดเราก็จ่าย2ชุดนะคะ
ดีค่ะเพราะว่าดิฉันก็ทราบมาเหมือนกันว่ามีนักศึกษาขออภัยนะคะเป็นนักเรียน
ค่ะ
ระดับมัธยมปลายหลายคน
เลย
ที่มาลงโครงการสัมฤทธิบัตร
ค่ะใช่ค่ะ
ควบคู่กับการเรียนภาคปกติของนักเรียนดิฉันก็ยังถามเอ๊ะแล้วหนูจะมีเวลาหรือลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าโอ้อาจารย์ค่ะดีมากเลยตอนแรกก็กลัวกังวลว่าจะไม่มีเวลาจะไม่ตัวเองเสียการเรียนแต่ปรากฏว่าตรงกันข้ามค่ะได้ความรู้เพิ่มเติมแล้ว
ไปช่วยเสริม
เขาบอกชอบมากเลยแล้วติดใจอ่ะลงทุกเทอมเลยการสนใจ
เพราะเจอนักศึกษาท่านหนึ่งนะคะเขาลงเนี่ยอย่างหลักสูตรปริญญาตรีเนี่ยมันทั้งหมด12ชุดใช่ไหมคะอาจารย์เขาลงไปแล้ว9ชุดลงสัมฤทธิบัตรนะคะอาจารย
์เฉพาะสัม
ใช่เขาก็ลงเก็บมาเรื่อยๆทีนี้มันจะเหลืออยู่3ชุดที่เขาไม่สามารถลงสัมฤทธิบัตรได้มันจะต้องเป็นนักศึกษาเท่านั้นที่เรียนได้เขาก็มาสมัครเป็นนักศึกษาแล้วก็โอนทั้ง9ชุดมาเลยอาจารย์เขาสามารถจบได้ใน1ปีใช่ไหมคะเพราะว่าชุดที่เหลือมันจะมีเทอม1กับเทอม2 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกนึงนะคะสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองพอมีเวลาบ้างที่จะอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าระยะเวลาเรียนเราเนี่ยก็ประมาณ4เดือนนะคะก็คือถ้ารุ่นที่พร้อมกับเทอม1นะคะเราก็จะเปิดกรกฎาคมนะคะแล้วก็สอบตุลา นะคะก็หลายเดือนนะคะอาจารย์ก็มีเวลาอ่านหนังสือนะคะ
แล้วก็อยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะคะ
ใช่แล้วก็สอบที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศนะคะ
เปิดโอกาสมากเลย
ใช่ค่ะ
ก็สำหรับเรื่องของการประชาสัมพันธ์หลักสูตรก็คงมีแค่นี้นะคะ
ค่ะ
เดี๋ยวช่วงที่2เนี่ยเราจะเป็นการเรื่องของเนื้อหาและวิชาการล้วนๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เราคงต้องพักสักครู่นิดนึง
ค่ะได้ค่ะจ้ะ
เธอนั้นย้ำเตือนฉันอยู่เสมอเธอบอกว่างจากตัวจริงแล้วเธอจะรีบมาเจอรู้ไหมน้ำตาฉันเอ่อเมื่อเธอหันหลังจากลาล่ามโซ่หัวใจฉันไว้ใช้งานแต่ไม่ให้ความสำคัญยกย่องออกหน้าออกตาเป็นตุ๊กตาคลายเหงาอยู่ห้องเช่าคอยเธอโทรมาเมื่อเธอนึกอยากมาหาฉันจึงมีค่าในฐานะ
สู่ช่วงที่2นะคะอาจารย์คะคราวที่แล้วเราได้พูดถึงการจัดการพ่อพันธ
ุ์ใช่
นะคะมีคนสนใจสอบถามเข้ามามากเลยนะคะ
พ่อพันธุ์นี่คือพ่อสุกรพันธุ์นะคะ
ใช่ๆค่ะก็จริง
ลุกฟื้นความหลังหน่อยนะคะ
เป็นพ่อสุกรพันธุ์นะคะมีเจ้าของฟาร์มหลายรายโทรศัพท์เข้ามาสอบถามมากมายเลยนะคะบอกว่าแหมเนี่ยได้ประโยชน์มากเลยนะคะแล้วก็จะนำความรู้ที่เราถ่ายทอดไปให้เนี่ย ปรับใช้กับฟาร์มนะคะ
ค่ะ
ทีนี้พ่อพันธุ์ก็
ไปแล้วนะคะอาจารย์ค่ะ
มีอีกตัวหนึ่งก็คือแม่พันธุ์แม่พันธุ์นี่ถือว่าสำคัญมาก
ใช่ใช่นะคะอาจารย์คือในกรณีของสุกรพันธุ์เนี่ยนอกจากพ่อพันธุ์ซึ่งเป็นตัวที่ผลิตน้ำเชื้อให้กับแม่พันธุ์แล้วเนี่ยนะคะตัวแม่พันธุ์เองเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะอาจารย์เพราะว่าแม่สุกรเนี่ยจะต้องอุ้มท้องนอกจากจะต้องผสมให้ติดนะคะที่ได้รับน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์มาแล้วเนี่ยยังต้องอุ้มท้องพอไปอีกใช่ไหมคะพออุ้มท้องเสร็จต้องทำอะไรคะอาจารย์
เลี้ยงลูก
ใช่เพราะฉะนั้นแม่พันธุ์เนี่ยถือว่าสำคัญมากทีนี้อาจารย์คะทีนี้เรามาคุยเรื่องแม่พันธุ์นิดนึงนะคะในการจัดการแม่พันธุ์เนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะแม่พันธุ์สุกรที่เราจะต้องเลี้ยงเนี่ยค่ะ
โอ้มากมายเลยค่ะ
ค่ะ
ประการแรกก็คือวงรอบของการผลิตลูกค่ะเราอย
่
าลืมนะคะว่าแม่สุกรเนี่ยก็เหมือนคนละหาจานนะคะเมื่อเป็นแม่แล้วก็ต้องมีการเมื่อผสมติดก็ต้องมีการอุ้มท้องแล้วเวลาอุ้มท้องเนี่ยนานพอสมควรนะคะอาจารย์115วันเนี่ยก็เกือบ3เดือนนะคะ
ไม่ใช่3เดือน3อาทิตย์3วันค่ะอาจารย
์ก็ไป
เกินค่ะเกิน
เกินเกือบ4เดือน
เกือบ4เดือนนะคะ
ค่ะ
ถ้าจำง่ายๆนะคะก็คือ3เดือน3อาทิตย์3วัน
อ๋อ3ใช่ใช
่ก็จะจำได้ง่าย
ขึ้นนะคะพอมันอุ้มท้องได้ประมาณ115วันแล้วเนี่ยมันก็ต้องคลอดใช่มั้ย
คะ
เมื่อคลอดแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่จะปล่อยลูกไปเลยไปเดินเล่นนะคะไม
่
เลยจะต้องเลี้ยงลูกด้วย
เพราะสุกรเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ค่ะมันเลี้ยงลูกนานพอสมควรนะอาจารย์ประมาณ 21-28 วันนะ
ค่ะก็เกือบเดือนนึงนะคะ
แล้วพอเลี้ยงลูกเสร็จก็ทำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ใหม่ก็คือการ
ผสม
การผสมแล้วก็การตั้งท้อง
ก็แสดงว่าวงรอบการผลิตของแม่สุกร1รอบเนี่ยก็คือตั้งแต่ผสมครั้งที่1นะคะจนกระทั่งตั้งท้องนะคะคลอดเลี้ยงลูกแล้วก็กลับไปผสมอีกรอบนึงนั่นคือเรียกว่า1วงรอบการผลิตใช่มั้ยคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวงรอบตรงนี้ยิ่งสั้นเท่าไหร่มันจะทำให้ยิ่งได้ลูกเยอะขึ้นใช่มั้ยคะต่อปีอย่างเงี้ย
นั่นหมายความว่ามันจะตั้งท้องถี่ขึ้นและการตั้งท้องในแต่ละครั้งของเขาเนี่ยเขาจะให้ลูกเนี่ย10ตัว15ตัว20ตัวก็มี
ค่ะ
ฉะนั้นยิ่งถี่ยิ่งดีอ่ะเกษตรกรชอบ
ใช่นะคะก็จะทำให้ปีนั้นเนี่ยได้ลูกเยอะขึ้นนะคะยิ่งตั้งท้องไวนะคะแล้วก็ผสมไวเท่าไหร่แล้วก็ผสมติดได้ดีทุกครั้งที่ผสมเนี่ยก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะก็จะทำให้ได้ลูกที่เยอะขึ้น
ตัวแม่เนี่ยการจัดการแม่พันธุ์เนี่ยนอกจากจะทำให้มันมีวงรอบการผลิตลูกที่ถี่ขึ้นในแต่ละปีแล้วเนี่ยในเรื่องของจำนวนลูกสุกรที่หย่านมที่มีชีวิตเนี่ยต่อครอบเนี่ยก็สำคัญด้วยอาจารย์อ๋อ
ใช่นะคะ
เพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยการที่มันให้ลูกทีละ10ตัว15ตัว20ตัวทีละมากๆต่อครั้งเนี่ยมันก็ใช่ว่าลูกทุกตัวจะมีชีวิตรอดนะอาจารย
์
บางตัวนี่อาจจะตายในท้องนะคะบางตัวอาจจะเป็นมัมมี่บางตัวอาจจะเป็นสติลบอร์นนะออกมาแล้วตายเลย
แข็งตายและค
อร์บางตัวก็อาจจะอ่อนแอจนแบบมีชีวิตได้แค่วันสองวันแล้วก็ตายก็มี
เพราะว่าเนื่องจากเราคุยกันไปแล้วว่าสุกรแต่ละพันธุ์เนี่ยจะมีโดยเฉพาะแม่พันธุ์เนี่ยมันจะมีจำนวนคู่ของเต้านมที่ไม่ได้มากมายนะคะอาจจะแค่5คู่ก็คือ10เต้าอะไรอย่างนี้นะคะหรือ7คู่นะคะคงไม่เกินนั้นหรอกค่ะ
อ๋อใช่
นะคะเพราะฉะนั้นยิ่งลูกเยอะเท่าไหร่นะคะการที่จะให้น้ำนมได้ทั่วถึงเป็นไปได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกเยอะเนี่ยเป็นผลดีกับเจ้าของก็คือได้เยอะแต่ว่าเจ้าของก็ต้องดูแลเอาใจใส่ค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อที่จะให้ลูกหลังจากหย่านมแล้วเนี่ยอดนมลิแม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีจำนวนมากที่สุดใช่ไหมอาจารย์อย่างออกคลอดมา15ตัวนะคะขอให้รอด14ตัวหรือ15ตัวทั้งหมดเลยนะจะดีมากเลยนะคะ
ซึ่งการทำให้ลูกเนี่ยมีชีวิตรอดเนี่ยจนถึงหย่านมเนี่ยโอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ใช่ใช่
นะคะแม่ตัวแม่สุกรเนี่ยเป็นตัวปัจจัยหลักเลยที่จะต้องใส่สำคัญที่จะทำให้ลูกมันรอดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลูกสุกรก็จะอยู่กับแม่นะคะแล้วก็กินนมแม่
ใช
่นะ
คะค่ะที่เราบอกทีแรกนะว่าเวลาเลือกพันธุ์เนี่ยเราควรจะเลือกพันธุ์สายแม่ที่เลี้ยงลูกเก่ง
ใช่
ไหม
ค่ะ
ก็คือเลี้ยงลูกในที่นี้ก็คือต้องดูแลลูกให้นมเยอะๆนะลูกจะได้กินอิ่มนอนหลับนะคะ
ทีนี้ก่อนที่จะเป็นแม่เนี่ยก็ต้องเป็นเหมือนคนละค่ะก่อนที่จะเป็นนางก็ต้องเป็นนางสาวในกรณีสุกรก่อนที่จะเป็น สุกรแม่สุกรก็ต้องเป็นสุกรสาวเหมือนกัน
อ๋อสุกรสาวในที่นี้ก็คือเหมือนเพิ่งผสมพันธุ์ครั้งแรกเพิ่งท้องครั้งแรกใช่ไหมคะท้องแรกดีกว่าอาจจะผสมหลายครั้งไม่ติดนะคะแต่ว่าท้องแรกตั้งท้องแรก
เหมือนคนที่เขาเรียกอ้อๆเปล่าคะเจ้า
ก็คือถ้าสมมติว่าคนที่เพิ่งแต่งงานนะคะแล้วก็ท้องแรกเนี่ยเราก็เรียกท้องสาวถูกไหมคะท้องสาวก็จะท้องเล็กๆไม่เห็นชัดนะคะสุกรเนี่ยเราก็เรียกว่าสุกรสาวเหมือนกันนะคะสำหรับแม่สุกรที่ผสมพันธุ์แล้วก็ตั้งท้องครั้งแรกนะคะ
ซึ่งปกติสุกรสาวในแต่ละฟาร์มเนี่ยจะต้องมีการคัดเพื่อไว้ทดแทนแม่สุกรที่ใช้งานไปแล้ว
ค่ะ
น
ะ
ซึ่งปกติเวลาเขาคัดเนี่ยเขาจะคัดไว้สักประมาณ 15-40% นะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ก็คือในฝูงใช่ไหมคะตัวไหนที่มีลักษณะดีๆหน่อยสำหรับสุกรเพศเมียนะคะก็จะคัดไว้นะคะดูลักษณะดูสายพันธุ์แล้วก็คัดไว้ทดแทนแม่สุกรนางอย่างนี้ด้วยนะคะ
ทีนี้พอคัดแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีการในการดูแลด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพเพื่อไม่ให้สุกรสาวเนี่ยขี้โรคหรือว่าสุขภาพอ่อนแอแล้วก็ตายระหว่างการเลี้ยงทำให้เราสูญเสียแม่สุกรพันธุ์ดีไปนะซึ่งการดูแลเนี่ยก็มีหลายวิธีค่ะจัดการในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีการกักไว้ดูโรคกักโรค
นี่อาจจะเป็นกรณีที่เราซื้อสุกรสาวเข้ามาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็จะต้องมีการกักโรคไว้ก่อนนะคะว่ายังไม่ให้ปล่อยรวมเข้าไปในฝูงสุกรของเรา
เพราะว่าเราไม่แน่ใจค่ะว่าสุกรสาวบางตัวเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในตัว
ใช่ใช่อมโรคมาแล้ว
นะคะแล้วก็ยังมีการเจาะเลือดนะคะพิสูจน์นะคะตรวจหาเชื้อโรคนะคะแล้วก็ยังมีการสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับแม่ด้วยให้กับสุกรสาวด้วยซึ่งวิธีการตั้งสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยมีหลายวิธีอาจารย
์อ
าจจะเป็นการให้วัคซีนก็ได้นะคะจะมีวิธีหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีการใช้นะคะก็คือการนำสุกรสาวเนี่ยไปอยู่กับแม่สุกร
คือแม่สุกรที่อยู่ในฟาร์มอยู่แล้วใช่ไหมคะก็นำสุกรสาวตัวใหม่เนี่ยเข้าไปอยู่รวมฝูง
อยู่ในฝูงซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นการที่ให้สุกรสาวได้รับเชื้อโดยเล็กๆน้อยๆ
คือเชื้อที่มีอยู่ในพื้นฐานในฟาร์มนั้นนะคะก็คือเขาก็จะได้รับเชื้อไปแล้วก็จะไปสร้างเป็นภูมิคุ้มกัน
มีภูมิคุ้มกันขึ้นนะคะ
แต่กรณีนี้อย่าลืมนะคะต้องกักโรคไว้ก่อนนะคะถ้ากรณีมาใหม่เนี่ย
ใช่
ต้องพ้นแทนที่จะไปเอาโรคจากในฟาร์มอาจจะเอาโรคมาปล่อยให้ฟาร์มก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะคลุกสุกรสาวเนี่ยเราต้องผ่านการกักโรคไปแล้วนะคะว่าดูแล้วว่าเขาไม่ได้นำโรคอะไรเข้ามาในฟาร์มนะถึงจะปล่อยไปคลุกกับแม่สุกรที่เรามีอยู
่ไม่ใช่ซื้อเสร็จอ้าวไปรวมกันเลย
ไปคลุกเลย
ไม่ได้
นะคะอันนั้นแทนที่จะได้โรคจากในฟาร์มจะเป็นนำโรคเข้ามานะคะ
นอกจากคลุกกับแม่แล้วเนี่ย
ค่ะ
อาจจะคลุกกับตัวลูกสุกรในฟาร์มได
้ได้ค่ะได้เหมือนกัน
ได้ค่ะ
เพราะว่าส่วนมากแล้วลูกสุกรเนี่ยก็จะได้รับภูมิคุ้มกันมาจากแม่นั่นแหละเหมือนติดเชื้ออ่อนๆมาจากแม่อยู่แล้ว
ใช่ครับพอดีได้รับทราบมาว่าบางฟาร์มเนี่ยใช้วิธีการนำมูลสัตว
์
ของมูลของแม่สุกรหรือว่าลูกสุกรเนี่ยเอามาบดแล้วก็มาผสมกับอาหารให้สุกรสาวทานกินนะคะ
ใช่
เขาบอกว่ามันจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ค่ะเพราะว่ามันจะมีเชื้อโรคบางตัวที่มันปนออกมากับมูลนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่จะช่วยทำให้สุกรใหม่เนี่ยหรือว่าสุกรในฝูงก็ได้นะคะก็คือมีภูมิคุ้มกันจากตัวที่เป็นโรคอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้มีภูมิคุ้มกันสำหรับเชื้อโรคตัวนั้นๆขึ้นมานะคะก็เป็นการกระตุ้นภูมิแต่ว่าเราไม่ได้ให้เยอะนะคะจามก็ให้มากเนี่ยมันกลายเป็นโรคเลยนะคะเราเขาให้แค่น้อยๆเหมือนเราได้รับวัคซีนนะคะจามนะคะเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยก็เป็นการฉีดเชื้อโรคเข้าไปถูกไหมคะ
แม้ตอนแรกที่ฉันเข้าใจว่าชั่งน้ำหนักมูลสัก1 กิโลแล้วก็ไปผสมกับอาหารอีกสัก2 กิโลอย่างนี้อ่ะ
ผมไม่ใช่อาจารย์นั้นมันเยอะไปนะคะ
อันนี้คือความจำเป็น
ใช่ใช่เพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะใช้รกก็ได้นะคะเพราะโรคบางอย่างเนี่ยมันติดผ่านรกนะคะอย่างโรคแท้งติดต่อหรืออะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ใช้รกหรือบางที่อาจจะใช้มัมมี่ก็คือลูกสุกรที่ตายใช่ไหมอาจารย
์ตาย
เป็นลูกกรอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าค่อนข้างดีนะคะอาจารย
์
ในเรื่องของการคุกกับแม่หรือว่าลูกหรือว่าการผสมอาหารสัตว์ด้วยมูล นะคะเล็กน้อยนะคะหรือว่ารกเนี่ยหรือว่ามัมมี่เนี่ยจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี
ค่ะแต่ทีนี้ใครที่จะทำในกรณีของนำมูลหรือนำรกหรือนำมัมมี่มาให้สุกรกินเนี่ยอยากจะให้ไปคุยกับคนที่เขาเคยทำก่อนนะคะอาจารย์เพราะว่าพวกนี้ต้องระวังเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าปริมาณเท่าไหร่มันถึงจะพอดีใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าถ้าเราให้เยอะไปแทนที่สุกรจะมีภูมิคุ้มกันโรคอาจจะเป็นโรคเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องระวังนิดนึงคนทำเนี่ยก็ต้องมีประสบการณ์พอสมควร
แล้วที่สำคัญสุขภาพของตัวสุกรสาวเนี่ยก็ต้องแข็งแรงพอสมควรนะคะเพราะว่าอย่าลืมสุกรก็เหมือนคนค่ะอาจารย์ถ้าสมมติเวลาร่างกายอ่อนแอแล้วถ้าได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อหรือป่วยก็ยิ่งมีมากขึ้นด้วยนะคะอาจารย์ซึ่งในกรณีการคุกเนี่ยกับแม่เนี่ยเขามีวิธีการนะอาจารย์เขามีสัดส่วนด้วยนะสมมติว่าอาจจะเป็นสุกรสาวเนี่ยกับแม่เนี่ยประมาณ6:1หรือว่า6:2ก็ได้นะคะก็จำนวนมากหน่อยนะคะค่ะหรือไม่นั้นก็มีการเปลี่ยนแม่ไปตลอดนะคะทุก3 เดือนนะคะ
พอเราคลุกแล้วเนี่ยก็คือคงต้องมีการตรวจภูมิด้วยใช่ไหมอาจารย์
ใช่ใช่มีการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันนะคะค่ะทีนี้นั่นคือวิธีหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุกรสาวซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดนึงนะคะต้องมีการจัดการที่ดีพอสมควรนะคะแต่มีวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากเลยอาจารย
์
ในฟาร์มสุกรทั่วไปเนี่ยนิยมทำใช้วิธีนี้ก็คือการให้วัคซีนกับสุกรสาวทดแทนนะคะซึ่งก็มีโปรแกรมนะอาจารย์บางฟาร์มเนี่ยซึ่งแต่ละฟาร์มในแต่ละท้องที่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์บางท้องที่ที่มีการระบาดของโรคในสุกรเนี่ยน้อยก็อาจจะโปรแกรมของวัคซีนเนี่ยอาจจะมีไม่กี่ตัวมีไม่กี่ชนิดแต่ถ้าท้องที่ไหนนะคะที่มีการเลี้ยงสุกรแบบหนาแน่นเนี่ยโปรแกรมวัคซีนเนี่ยก็ต้องมีชนิดของวัคซีนที่ใช้เนี่ยค่อนข้างเยอะมาก
ก็คือการที่จะมีโปรแกรมวัคซีนแบบไหนเนี่ยเราก็คงต้องดูสภาพภายในฟาร์มเรานะคะว่าเราจัดการดีไหมนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมนอกๆฟาร์มนะคะหรือชุมชนนั้นน่ะที่เราที่เลี้ยงสุกรเหมือนเราเนี่ยเขาเกิดโรคเยอะไหมนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นทางนึงที่เราจะให้เราได้ตัดสินใจว่าเราจะทำวัคซีนตัวไหนดี
แต
่
ณตอนนี้เท่าที่ทราบนะคะอาจารย์ชนิดของวัคซีนที่เขาใช้ในฟาร์มสุกรพันธุ์เนี่ยก็จะมีไม่กี่ตัวที่เป็นหลักๆก็คืออวิวาสุกรใช่ไหมคะอาจารย
์ในเรื่องของ
FMD ก็คือปากและเท้า
เปื่อยอันนี้จำเป็นนะคะ
แล้วมี
พิษสุนัขบ้าเทียมกันอ๋อ
พ
ิ
ษสุนัขบ้าเทียม
แล้วก็มีตัวพาวเวอร์
ไวรัสนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรคหลักๆที่เราจะต้องมีการทำวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนะคะแต่เราจะทำความถี่ของวัคซีนแต่ละชนิดก็จะต่างกันไปในแต่ละพื้นที่นะคะแต่ถ้าดีที่สุดไม่ควรจำเป็นต้องทำเลยนะคะ
ก็คืออาจจะต้องทำในโรคที่กฎหมายอาจจะบังคับนิดนึงอย่างเช่นปากและเท้าเปื่อยนะคะอันนี้จำเป็นเพราะว่าแต่บ้านเราเนี่ยที่ยังส่งขายเนื้อสุกรสดออกนอกประเทศไม่ได้เนี่ยนะคะก็เป็นเพราะโรคนี้นะคะซึ่งยังไม่หมดไปจากบ้านเรานะคะแล้วก็มันติดต่อกันในสัตว์ที่มีกีบทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นวัวควายหมูนี่พวกเดียวกันนะคะ
อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้วันก่อนที่ฉันขึ้นรถเมล์อาจารย
์ค่ะ
ปรากฏก็เปิดรายการหนึ่งข่าวอะข่าวตอนเช้าเขาทางรัฐบาลประกาศเลยว่าณตอนนี้เนี่ย EU ยกเลิกการห้ามนำเข้า
เนื้อไก่
และผลิตภัณฑ
์เนื้อไก่สดค่ะไก่สดแช่แข็งแช่เย็น
แต่ตอนนี้อนุญาตให้นำเข้าได้แล้วแต่มีผลตั้งแต่เดือนกรกฎา
ค
มเขาบอกว่าเขายับยั้งมาตั้งแต่ปี 47ปีพ.ศ. 2020
โรคไข้หวัดนกนะคะ
แต่ตอนนี้เขาเชื่อมั่นแล้วว่าประเทศไทยสามารถที่จะควบคุมโรคนี้ได
้
นี่เป็นข่าวดี
ข่าวดีค่ะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อนะคะโดยเฉพาะไก่เนื้อเนี่ยนะคะ
เราก็เลยคาดหวังว่าในกรณีผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยโรคปากและเท้าเปื่อยก็น่าจะได้มีโอกาสดีแบบนี้บ้างนะคะ
เราก็หวังว่ามันคงจะหมดไปหรือเราสามารถที่จะจัดเขตปลอดโรคนี้ได้นะคะหรือโซนนิ่งในส่วนของเขตที่ปลอดโรคแล้วก็เราก็สามารถส่งออกเนื้อสุกรได้ก็
จริงๆโรค
ปากอย่างนั้นนะคะ
โรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคที่เก่าแก่มากเลยนะจ
๊
ะสมัยแต่เด็กๆนะดิฉัน
ก็ยังมีตลอดค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของการนำเข้าสัตว์ที่ผ่านชายแดนเนี่ยยังมีอยู่นะคะอาจารย์เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันก็มีพื้นที่ติดกับ ประเทศเพื่อนบ้านนะคะหลายประเทศนะคะซึ่งมีการขนย้ายโดยเฉพาะพวกวัวเนี่ยวัวควายเนี่ยจะเยอะมากนะคะ
ยิ่งตอนนี้ประชากรโคในบ้านเราเนี่ยน้อยลงทุกทีได้กล่าวว่าตอนนี้ต้องมีการนำเข้าค่อนข้างเยอะมาก
ก็วัวมีชีวิตเนี่ยจะหาได้น้อยลงเรื่อยๆนะคะก็แต่ตอนนี้ก็เกษตรกรบางรายที่ทำผลิตภัณฑ์เนื้อขายเนี่ยก็อาจจะมีการสั่งซื้อเข้ามาจากต่างประเทศได้นะคะเพราะว่าคุ้มกว่าค่ะอาจารย์เพราะมันหาวัวมีชีวิตได้น้อยเต็มทีนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไว้คุยกันเรื่องโคดีกว่าอาจารย์นะคะนี่อาจารย์คะในเรื่องของสุกรสาวทดแทนเนี่ยหรือสุกรสาวเนี่ยนอกจากการในเรื่องของการป้องกันโรคหรือกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคด้วยวิธีคลุกสุกรแล้วก็ทำวัคซีนแล้วเนี่ยมันมีวิธีการหรือมีการจัดการอะไรที่จะต้องทำอีกไหมคะที่เน้นเป็นสำคัญเลยนะคะ
ค่ะเป็นคำถามที่ดีเพราะว่านอกจากเรื่องของสุขภาพของสุกรสาวแล้วในเรื่องของความสมบูรณ์พันธุ์ก็สำคัญด้วยนะคะเพราะแน่นอนเราคัดสุกรสาวขึ้นมาเป็นฝูงทดแทนเพราะเราต้องการให้สุกรสาวตัวนั้นผลิตลูกออกหลานให้เราเยอะๆฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงก็คือในเรื่องของความสมบูรณ์พันธ
ุ
์นะคะซึ่งความสมบูรณ์พันธุ์ดัชนีที่เราจะวัดได้ก็คือลักษณะการเป็นสัตว
์
นะเพราะฉะนั้นในแต่ละฟาร์มเราจะสังเกตว่าเขาจะมีวิธีการในการเร่งการเป็นสัตว์ของสุกรสาว
ทีนี้นะคะเดี๋ยวนะอาจารย์พอเราพูดถึงการเป็นสัตว์บางคนอาจจะงงเอ๊ะมันคืออะไรการเป็นสัตว์ตัวในที่นี้ก็คือสอเสือไม่หันอากาศดอเด็กนะคะการเป็นสัตว์นี่ก็คือสุกแม่สุกรน่ะพร้อมที่จะผสมพันธุ์นั่นก็คือมีการตกไข่นั่นเองนะ
ใช่ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะเหมือนว่าถ้าเป็นคนเนี่ยก็คือที่จะพร้อมเนี่ยก็คือคนที่ย่างเข้าวัยรุ่นนะคะแล้วก็เริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกนะคะในสุกรก็จะเช่นเดียวกันนะคะเขาก็จะมีการตกไข่อย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ก็พร้อมที่จะให้เพศผู้ผสมพันธุ์ได้นะคะแล้วก็เกิดลูกได้นะคะก็คือโตเป็นสาวแล้วว่างั้นเถอะ
ก็คือเหมือนกับเราเร่งให้มันโตเป็นสาวเร็วขึ้นอย่างนั้นนะซึ่งปกติแล้วในสุกรสาวคนนิยมเร่งเมื่อประมาณอายุประมาณ6เดือน
ก็เร็วนะอาจารย์6เดือนเองเนาะเพิ่งอายุประมาณ6เดือน
ครึ่งปีทำไมมันเร่งไวนะเร
่
งไ
วนะคะสาวเต็มตัวแล้วอาจารย
์โอ้แต่อาจารย์ตอนนี้ถ้าดูคนนะวัยเด็กวัยรุ่นสาวๆอยู่นี้เป็นสาวไวมากโอ้บางคนแบบสวยมากเลยอ
าจจะเป็นเพราะในเรื่องของอาหารการกินมันดีขึ้นนะคะเขาก็โตไวแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะคะตัวโต
ยิ่งช่วงที่ผ่านมา Impact จัดงาน
อะไรก็มอเตอร์โชว์แล้ว
โอ้โห
อาจารย์ไปดูด้วยเหรอคะ
ดูจากหนังสือพิมพ์ตกใจจริงๆสาวไวมากเลยนะคะค่ะซึ่งวิธีการเร่งการเป็นสัตว์ของสุกรสาวเนี่ยมีวิธีการไม่ยากเลยอาจารย
์ค่ะทำไมคะอาจารย
์ก็ใช้พ่อพันธุ์มาแต่ไม่ได้เอามารวมกันนะคะอาจจะเดินผ่านให้มันได้กลิ่นเพราะว่าอย่าลืมว่าสุกรเพศผู้เนี่ยมีกลิ่น
เขาก็จะมีกลิ่นฟีโรโมนนะคะก็คือมีกลิ่นของเพศผู้
เร
ีย
กร้องความสนใจ
ใช่ใช่ก็คือโดยเฉพาะที่น้ำลายมันนะคะอ๋ออ
ยู่ที่น้ำลาย
ใช่ถ้าใครเห็นหมูตัวผู้มันจะเห็นว่าเขาจะเคี้ยวปากแล้วมีน้ำลายฟูมปากนะโดยเฉพาะเวลาเดินผ่านสุกรสาวๆเนี่ยนะอาจารย์เราว่าทำไมน้ำลายมันฟูมปากอันนั้นก็คือเหมือนการปล่อยกลิ่นนะคะก็เพื่อดึงดูดเพศนั่นเองในสัตว์ก็จะมีนะคะจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไป
ไอ้กลิ่นของตัวผู้นี่แหละเป็นตัวกระตุ้นความเป็นการเป็นสัตว์ของสุกรสาวได้ดีมากเลยนะก็อาจจะไล่ต้อนพาพ่อสุกรเนี่ยเดินผ่านคอกที่มีสุกรสาวอยู่นะคะให้มันได้กลิ่นพอเท่านั้นแหละมันจะเกิดความปิ๊งปังเลย
หรือว่าไปเลี้ยงในคอกใกล้ๆกันก็ได้ใช่ไหมคะมันก็จะมีกลิ่นนะคะและยิ่งถ้าตัวไหนเป็นสัตว์เนี่ยจะเห็นชัดเลยมันจะปีนกรงกันใหญ่เลยใช่ไหมจ๊ะโดยเฉพาะเพศเมียนะคะก็จะสนใจแต่พ่อพันธุ์สุดหล่อเพศอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้ก็เราก็จะรู้ว่ามันเป็นสัตว์เนาะ
ทีนี้นอกจากจะใช้วิธีพ่อพันธุ์เดินผ่านนะให้มันได้กลิ่นแล้วเนี่ยในเรื่องของการให้อาหารก็สำคัญนะจ
๊ะ
ก็เหมือนกับคนเมื่อกี้นะคะที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้เรื่องอาหารการกินของคนเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นทำให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยโดยเฉพาะเพศผู้หญิงมีความ
เป็นสาววัย
มากเลยในสุกรก็เหมือนกันหาใจฮะเขาก็จะมีวิธีการกระตุ้นการเป็นสัตว์โดยการปรนเขาเรียกปรนอาหาร
ก็คือให้อาหารเยอะหน่อย
แล้วก็คุณภาพดีนิดนึงนะคะเพื่อเร่งการเป็นสัตว
์กระตุ้นให้ตกไข่ใช่ไหมคะ
แล้วซึ่งนอกจากกระตุ้นการตกไข่แล้วยังเพิ่มจำนวนของไข่ที่ตกด้วยจ้ะมันมีช่วยด้วยนะคะ
ยิ่งถ้าไข่เยอะก็คือได้ลูกเยอะนั่นเองใช่ไหมคะอาจารย
์แล้ว พอจำนวนฟองไข่ที่ตกเยอะแล้วเนี่ยทำให้การสุกรสารเนี่ยแสดงอาการเป็นสัตว์ที่ชัดเจนซึ่งสำคัญนะอาจารย์น
ะ
เพราะว่าอย่าลืมว่าการผสมแม่สุกรหรือว่าสุกรสารณปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้วิธีการผสมเทียมของท่านเองนะคะซึ่งกรณีนั้นเนี่ยตัวคนเลี้ยงนะคะคนเลี้ยงไม่ใช่ผสมนะแต่คนเลี้ยงจะต้องสังเกตอาการเป็นสัตว์ของสุกรสาหรือว่าแม่สุกรที่ชัดเจน
แล้วก็สุกรสาวที่เพิ่งเป็นสัตว์ครั้งแรกๆเนี่ยมันจะสังเกตได้ยากนะคะเพราะว่าตัวมันยังไม่ได้ใหญ่โตแล้วมันยังไม่เคยคลอดนะคะอาการอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะ
ใช่ยังเขิน
ก็อาจจะต้องมีการตรวจที่ชัดเจนนิดนึงนะคะทีนี้อาจารย์เขาพอเป็นสัตว์เนี่ย6เดือนเราก็ตุ้นให้เป็นสัตว์ครั้งแรกเนี่ยเราผสมเลยไหมคะ
อ๋อไม่อ่ะหลังจากที่สังเกตเห็นการเป็นสัตว์แล้วครั้งแรกเรายังไม่ผสมอาจารย์เราจะรอครั้งที่2หรือว่า3เพื่อให้ชัวร์ก่อน
ก็คือเหมือนว่าให้เขาเตรียมเป็นสาวสักพักนึงก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเริ่มเป็นปุ๊บก็ผสมเลยมันอาจจะผสมไม่ติดก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าฮอร์โมนอะไรยังไม่นิ่งนะคะอาจารย
์ส่วนใหญ่จะเริ่มผสมเมื่อเป็นสัตว์ครั้งที่2หรือว่า3อาจารย
์
ไม่เราไม่รีบนะคะหรืออาจจะผสมเมื่ออายุ8เดือนไปแล้วนะคะ
ค่ะก็รออีกหน่อยนะคะก็คือเริ่มตอน6เดือนก็อาจจะผสมสัก8เดือนนะคะ
เพราะว่าอย่าลืมนะคะวงรอบการเป็นสัตว์ของสุกรสาวเนี่ยหรือว่าแม่สุกรเนี่ยประมาณ21วันต่อ1วงรอบฉะนั้นเป็นสัตว์ครั้งที่2หรือ3นั้นตอนนั้นก็อายุก็ประมาณ8เดือน
ก็เหมือนเดือนละครั้งนั่นแหละนะคะก็คือเป็นสัตว์เดือนละครั้งดีซะว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะก็ได้อาจจะไม่21วันเป๊ะอาจจะมีบวกลบใช่ไหมคะ
อาจจะคือดูอายุแล้วไม่ควรน้อยกว่า8เดือนก็เริ่มผสมหรืออาจจะดูจากน้ำหนักก็ได้อาจารย
์
น้ำหนักนะคะซึ่งที่เขากำหนดไว้เนี่ยไม่ควรน้อยกว่า130กิโลกรัม
อ๋อก็คือตัวที่ไม่เล็กหรือว่าไม่ผอมเกินไป
ไม่ใช่คนนะคะถ้าคนนี่130กิโลกรัมไม่ได้นะคะแต่นี่คือสุกรนั่นใหญ่เกิน
130นี่ถือว่าไม่อ้วนนะคะสำหรับสุกรนะคะ
แต่ถ้าคนนี่เกินไปอ่ะ
อย่างคนนี่ถือว่าไม่สมบูรณ์พันธุ์นะคะอาจจะผสมไม่ติดนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ทำของสุกรสาได้นะคะแต่สำหรับคนที่ห้ามไปบอกแฟนนะคะเธอต้องได้น้ำหนัก130กิโลกรัม
เพราะนั้นการที่จะผสมพันธุ์สุกรเนี่ยก็คือเราก็คำนึงนิดนึงก็คือเป็นสัตว์ประมาณครั้งที่2ที่3นะคะน้ำหนักตัวเนี่ยก็ประมาณสัก130กิโลนะคะตัวไม่เล็กเกินไปนะคะหรือว่าอายุอย่างน้อย8เดือนนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการจัดการแม่สุกรสาวทดแทนนะคะ
แล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือตัวต้องไม่เล็กเกินอย่างที่อาจารย์ว่าน
ะคะอาจารย์
นั่นคือเรื่องอย่างที่ว่าเรื่องของการผสมสุกรสาเดี๋ยวเราคงต้องพักสักครู่นะคะ
ค่ะ
เดี๋ยวเราจะกลับมาค่ะ
ให้มันให้มี
เราจะทำให้จะมีเรา ังบ่เคยคุ้มค่านักเรียนม.ปลายจากภาคอีสานกลายเป็นแรงงานถูกกดราคาน้องมาคือลาบเขาได้เว้าจาจังใดอดตาเอาก่อนเด้อนา
ภาษาบ้านก็ตั้งแต่เมื่อวานที่ครับพ่อหลานกันแล้วก็ได้พ่อตาหลาน
จะเป็นเรื่องของแม่สุกรละเมื่อกี้เราพูดถึงการจัดการสุกร
สาว
ไปแล้วนะคะต่อไปก็เป็นแม่สุกรละก็คือหลังจากคลอดลูกแล้วนะคะเราก็จะเรียกว่าแม่ป่ะใช่ไหมคะ
เป็นสุกรนาง
อ๋อสุกรนางไม่ใช่นะคะ
ก็คือหลังก็คือเหมือนมีลูกไปแล้วตั้งหนึ่งท้องนะคะก็คือเป็นท้องที่สองเนี่ยเราก็จะเป็นเปลี่ยนแล้วจากสุกรสาวเป็นสุกรนางแล้วนะคะ
สุกรนางค่ะทีนี้ในเรื่องของการจัดการของสุกรนางก็จะมีความแตกต่างกับสุกรสาวเล็กน้อยน
ะคะ
เพราะว่าผ่านการมีลูกมาแล้วมีประสบการณ์แล้วนะคะแต่การทำงานก็ยังหนักเหมือนเดิมอาจารย
์
ยังต้องผสมให้ติดนะคะต้องอุ้มท้องจะต้องคลอดลูกเลี้ยงลูกแล้วก็ผสมใหม่
ผสมใหม่ก็คือเป็นวงรอบนะคะเป็นวงจรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ในแม่สุกรนางเนี่ยค่ะมันมีสิ่งที่ต้องพึงระวังและต้องคำนึงถึงอะไรบ้างไหมคะ
โอ้ยเยอะเลยค่ะ
ค่ะ
ก่อนอื่นเลยต้องไม่อ้วนไม่ผอมเกิน
ก็คือเราไม่ชอบคนอ้วน แต่ก็ไม่ได้ชอบไม่ชอบผอมนะคะก็คือแม่เนี่ยต้องสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์แข็งแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่อ้วนไม่ผอมเหมือนคนแหละค่ะนะคะ
พ่อสุกรบอกมาห้ามอ้วนห้ามผอม
อ๋อค่ะกำลังพอดี
เพราะว่ามันจะมีผลต่อเรื่องการอุ้มท้องและการคลอดลูก
ค่ะรวมทั้งการตกไข่ด้วยนะคะ
ค่ะนั่นคือหุ่นละทีนี้เรื่องอาหารก็ถือว่าสำคัญนะจ๊ะในคุณภาพของอาหารเนี่ยก็ต้องเน้นโภชนะที่สำคัญก็คือในเรื่องของโปรตีนแล้วก็พลังงานนะคะจะต้องเพียงพอสำหรับการอุ้มท้องการคลอดลูก
ค่ะแล้วก็เตรียมที่จะตกไข่ครั้งต่อไปด้วยนะคะ
ซึ่งการในเรื่องของหุ่นเนี่ยความไม่อ้วนหรือว่าไม่ผอมจนเกินไปเขามีวิธีการให้คะแนนนะจ๊ะ
อ๋อค่ะ
ปกติแล้วเขามีเกณฑ์การให้เนี่ยมีหลายวิธีการแต่วิธีการที่เขานิยมเนี่ยมีอยู่5 มีเกณฑ์นึงก็คือการให้คะแนนแบบ5 คะแนน
5 คะแนนนะคะ
คะแนนต่ำสุดก็คือ1เนี่ยหมายถึงพวกแบบผมแห้งแรงน้อย
เจอถึงกระดูกเลยมั้งคะใช่มั้ยคะอาจารย
์มีค่ะมีอาจารย์ที่สาขาวิชาดิฉันเนี่ยมีท่านนึงอ่ะท่านผอมมากผอมเองนะคะแล้วคะแนนก็จะเพิ่มไปพอ2ก็จะอ้วนขึ้นนิดนึงนะคะไปจนถึง5นี่ก็อ้วนมากมากเลย
แล้วคะแนนอยู่สักช่วงไหนคะที่ดี
ประมาณระหว่าง2กับ3อาจารย
์ก็ประมาณ 2.5 2.5 2หน่อยๆไม่ถึง3อะไรอย่างเงี้ย
เขาบอกว่าระหว่าง2ถึง3เนี่ยถือว่าคุณดีค่ะคุณนางงามเลยคุณเนี่ยกำลังดีเลย
ไม่อ้วนเกินแล้วก็ไม่ผอมเกิน
หมอที่จะแม่เป็นแม่
เป็นแม่พัน
ดีมากเลยนะคะ
ทีนี้แม่เนี่ยก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็นเรื่องของก็จะคล้ายๆกับสุกรสาวนะคะนอกจากเรื่องคะแนนรูปร่างร่างกายนะคะน้ำหนักตัวแล้วเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการทำวัคซีนอะไรก็จะเหมือนปกตินะคะก็แล้วแต่ว่าฟาร์มนั้นจะจัดการหรือมีโปรแกรมวัคซีนอย่างไรนะคะทีนี้อย่างค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
หรือแม้กระทั่งการกระตุ้นการเป็นสัตว์นะคะก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือนะคะ ให้พ่อพันธุ์ผ่านก็ได้นะคะนิดนึง
ถึงแม้จะเคยตั้งท้องมาแล้วก็ยังต้องการพ่อพันธุ์ในการกระตุ้นการเป็นสัตว์เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์
ก็จะมีแบบบางตัวที่แบบขี้อายมากนะคะแล้วจะไม่ค่อยแสดงออก
ก็จะทำให้เราพลาดในเรื่องของการผสมพันธุ์เมื่อเขาเป็นสัตว์นะเขาก็เสียโอกาสไป21วันเลยนะอาจารย์ใช่ไหม
เกือบเดือนนะเสียดายนะ
ใช่เพราะก็ต้องรอเขาเป็นสัตว์รอบใหม่อีกนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของรูปร่างเรื่องของอาหารเรื่องของการกระตุ้นการเป็นสัตว์เรื่องของสุขภาพล้วนสำคัญสำหรับแม่สุกรนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสาวทั้งนางนะคะทีนี้ค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
อ๋อค่ะซึ่งในการกระตุ้นการเป็นสัตว์เนี่ยแต่นี้ในแต่ละฟาร์มเขานิยมนะอาจารย์ว่าอยากให้สุกไม่ว่าสุกรอยากให้แม่สุกรเนี่ยหรือสุกรนางเนี่ยกลับเป็นสัตว์หลังจากคลอดลูกหลังจากหย่านมแล้วเนี่ยภายใน7วัน
โอ้โหก็เร็วเหมือนกันนะคะ
เขาอยากให้ผสมมีการผสมภายในหลังหย่านมภายใน7วัน
งั้นแสดงว่าก็ยิ่งหย่านมเร็วเท่าไหร่นะคะก็จะทำให้สุกรเป็นสัตว์ได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็สามารถผสมได้เร็วขึ้นใช่ไหมอาจารย
์มันก็จะมีปัญหานะอาจารย์ถ้าตัวสุกรนางเนี่ยไม่พร้อมนะคะสภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะตั้งท้องเนี่ยแล้วเรารีบผสมหลังจากหย่านมแล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาการแท้งลูกได
้
ฉะนั้นมันก็จะเป็นผลร้ายกับตัวสุกรนางเองแล้วก็เจ้าของฟาร์มก็จะสูญเสียไปด้วย
ใช่เราก็ต้องดูสภาพของสุขภาพของแม่สุกรด้วยนะคะว่าพร้อมไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยปล่อยให้เลี้ยงลูกซะจนแบบผอมเลยนะคะนมยานเลยตัวผอมเหมือนแต่ที่โครงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เลี้ยงลูกเนี่ยเดี๋ยวเราคงได้คุยกันต่อไปในช่วงหลังๆนะคะว่าหลังจากเขาท้องแล้วช่วงเขาคลอดแล้วเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการจัดการอย่างไรนะคะก็คือก็ต้องพยายามไม่ให้แม่เนี่ยสูญเสียน้ำหนักตัวในช่วงเลี้ยงลูกนะคะเพราะช่วงนั้นเนี่ยจะต้องเอาน้ำหนักมาทำน้ำนมแล้วค่ะใช่ไหมคะเพื่อเลี้ยงลูกยิ่งลูกเยอะก็ยิ่งต้องผลิตนมเยอะ
อาจารย์ทราบไหมคะว่าแม่แต่ละตัวหรือว่าพ่อแต่ละตัวเนี่ย
ค่ะ
เราใช้แต่นี่แต่ละฟาร์มเนี่ยเขาจะใช้งานพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยนานกี่ปีอาจารย
์แค่ไหนคะอาจารย์คงไม่ใช้ไปเรื่อยๆมั้งคะใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นเราคงไม่มีแม่สุกรทดแทนนะใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เราบอกแล้วเรามีแม่สุกรสาวทดแทนเพราะนั้นจะต้องมีการที่ไม่ใช้แม่สุกรนางที่ใช้งานนาน
ๆเขาจะใช้เป็นช่วงหนึ่งค่ะอาจารย์แล้วก็จะต้องมีการปลดแล้วขณะเดียวกันก็มีการคัดเลือกสุกรสาวขึ้นมาทดแทนซึ่งส่วนใหญ่แล้วแม่สุกรหรือว่าพ่อสุกรเนี่ยเขาจะมีการปลดเมื่ออายุเกิน3ปีครึ่ง
โอ้3ปีครึ่งเองเหรออาจารย
์บางคน
บางฟังคนยังแป๊บเดียวเองใช่ไหมคะ
ค่ะเมื่ออายุเกิน3ปีครึ่งแล้วก็จะเริ่มปลดแล้ว
เพราะว่าเท่ากับใช้งานมาเยอะนะคะ3ปีครึ่งเนี่ยถ้าเราตีซะว่าปีนึงเขาท้อง2หนนะก็เยอะต้อง
หกครั้งสองหน3ปี
ก็6ครั้งแล้ว
ใช่ไหมคะ6ครั้งคุ้มแล้ว6ครั้งสมมติครั้งหนึ่งให้ลูกประมาณ10ตัวมีชีวิตนะอาจารย์หย่านม
ก็ได้60ตัวแล้วใช่ไหมอาจารย
์6ลูกเดี๋ยวนี้ลูกสุกรแต่ละตัวนี่ราคาก็ไม่ถูกนะอาจารย
์ค่ะใช่เป็นพัน
แพง
พันนะคะพันกว่าบาทนะคะ
แล้วก็ในเรื่องของส่วนใหญ่แล้วการปลดเนี่ยก็จะมีหลายเหตุผลนะอาจารย์นะหนึ่งอายุหรือว่าเก๋ละเหมือนคนอาจารย์บางหน่วยงานก็จะมองว่าอีคนนี้อายุเยอะละใกล้60ละแล้วก็จะให้เกษียณก็กลับไปอยู่บ้านนะคะไปทำงานบ้านอะไรอย่างน
ี้
เรื่องของอายุละนอกจากนั้นในเรื่องของสภาพร่างกายนะคะถ้ามีอาการบาดเจ็บหรือว่าขาค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าขากับกีบนี่ถือว่าสำคัญ
สำคัญสำหรับสุกรนะคะ
เพราะว่าเวลาผสมนี่เขาจะยืนใช่ไหมคะทั้งตัวผู้ตัวเมีย
และอย่างหนึ่งเขาตั้งท้องหนักมาก
โอ้ใช่ใช่
อาจารย์เห็นว่าแม่สุกรแต่ละตัวเนี่ยหูตัวเบ้อเล่อเลยนะคะตัวใหญ่มากนะคะ
ใช่ใช่ยิ่งยุคนี้เขามีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ตัวใหญ่มากเลยนะคะเรื่องของสภาพร่างกายนอกจากนั้นความสมบูรณ์ภายในบ้าแม่บางตัวเนี่ยจะเจอปัญหาผสมติดยากมากเลยอาจจะด้วยสภาพข้างในเนี่ยในร่างกายเนี่ยยังไม่พร้อมนะคะหรือด้วยการจัดการที่ยังไม่ดีพอนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเจ้าของฟาร์มจะต้องสืบค้นดูนะคะจะต้องหาสาเหตุ
ก็ต้องดูแลนะคะแล้วก็หาสาเหตุให้เจอนะคะว่าแม่ตัวนี้เป็นอะไรนะคะทำไมถึงว่าผสมไม่ติดสักทีอาจจะเป็นในเรื่องของการจับสัตว์ก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ไหมก็คือคนเลี้ยงเนี่ยอาจจะจับสัตว์ไม่เก่งนะคะไม่รู้ว่าตรงนี้เริ่มเป็นสัตว์ตั้งแต่ตอนเช้าตอนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีผล
แต่เมื่อพิสูจน์แล้วพบว่าเป็นปัญหาเรื่องความสมบูรณ์พันธุ์ต่ำของตัวแม่สุกรเนี่ยก็ต้องขัดทิ้งอาจารย์เพราะว่าไม่มีประโยชน์คือผสมทีไรก็ไม่ติดสักทีนะคะ
ก็คือกินข้าวฟรีค่ะอย่างเงี้ยรอกินข้าวเรานะคะไม่ได้ลูกสักที
เดี๋ยวนี้ผสมเทียมนะอาจารย์น้ำเชื้อซื้อไม่ใช่ถูกนะคะต้องไปซื้อน้ำเชื้อมานะคะ
ยิ่งจะเอาพันธุ์ดีๆนี่แพงนะคะโดสนึงไม่ใช่ถูกนะคะ
คัดทิ้งดีกว่าขายเป็นหมูขุนโอ้ราคาดีนะจ๊ะ
เพราะแม่มันเกินร้อยกิโลแล้วนะตัวใหญ่นะคะก็ได้หลายโล
นอกจากนั้นในตัวพ่อพันธุ์อาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะในเรื่องของอวัยวะเพศอาจจะไม่ดีนะคะไม่สมดุลเท่าที่ควรนะคะนอกจากนั้นตัวผู้นี่สำคัญนะนอกจากอวัยวะเพศแล้วในเรื่องของความคึกก็ถือว่าสำคัญนะคะพ่อพันธุ์บางตัวนี่อาจจะหงอยนะคะเมื่อแบบเวลาเกย์หงอยนิดนึง
ก็คือพ่อพันธุ์ที่ดีเนี่ยจะต้องเมื่อเห็นตัวเมียแล้วต้องมีอาการตื่นเต้นนะคะอยากผสมนะคะว่าไม่ใช่ว่าเห็นตัวเมียแล้วก็อยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่คึกไม่อะไรขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้เราถือว่าลักษณะพ่อพันธุ์ที่ไม่ดีนะคะมันจะทำให้การผลิตน้ำเชื้อเนี่ยก็ไม่ดีด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่มีฮอร์โมนไปกระตุ้นนะคะ
มันจะมีประเภทนึงตรงกันข้ามกับเสื่องซึมอาจารย์ประเภทคึกจัดอ่ะเอ็กซ์เซสซีฟก็คือดุร้ายอันนี้ก็ไม่ดี
อันนี้ก็ไม่ดี
เราไม่อยากได้ฮะไอ้ประเภทดุร้ายเพราะฉันเคยเจอค่ะบางตัวนี่คึกมากเหมือนแบบปีนป่ายข้อนี่น่ากลัวมาก
อันนี้นะคะไอ้ตัวดุร้ายเนี่ยนอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้เลี้ยงนะคะหรือว่าคนที่เลี้ยงหรือว่าตอนในขณะผสมแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันยังไปดุร้ายใส่แม่สุกรด้วยนะคะก็จะทำให้หมูเราเสียไปหมดเลยนะคะทั้งตัวเมียด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระวัง
อย่าลืมนะคะว่าพ่อพันตัวเนี่ยน้ำหนักไม่ใช่น้อยๆ
ใช่ใช
่โอ้โหแบบแล้วยิ่งเวลาดุร้ายเนี่ยเขาจะแบบกัดหรือว่าปลายปีเลยเนี่ยน่ากลัวมากอย่าให้มันมาทับเรา
เพราะว่าเขาบอกว่าเหยียบเราเขี้ยวมันเนี่ยคมมากเลยนะคะอาจารย์ถ้ามันแบบสะบัดมาโดนเราเนี่ยรองเท้าบูทขาดได้เลยนะคะอาจารย์
ขนาดนั้น
เพราะฉะนั้นเพราะว่าตัวมันใหญ่ด้วยนะคะอาจารย์แล้วแรงมันเยอะนะคะ
แต่แรงมันเยอะเกินอย่างโดนมันดันก้นจริงจริงมันชนอ่ะวิ่งชน
ใช่นะ
มันจะไปหาตัวเมียนะปกติเรายืนขวางเราไม่ทราบมันชนปุ๊บโอ้นอนไม่ลงเลย3วันเลยโอ้โหเจ็บแรงมันเยอะจริง
ค่ะทีนี้นั่นก็คือในเรื่องของการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่เราคัดเลือกมาเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะคะแม่สุกรสาวทดแทนแล้วก็แม่สุกรนางนะคะรวมทั้งการจัดการที่สำคัญนะคะรวมทั้งการคัดทิ้งด้วยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะคัดทิ้งตัวพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์เหล่านี้นะคะอาจจะเป็นอายุมากเกินแล้วนะคะคือท้องมาหลายท้องแล้วนะคะกรณีของแม่พันธุ์นะคะเราก็ปลดระวางเขาซะนะคะก็คือปล่อยให้แม่สุกรสาวทดแทนที่เราคัดเลือกมาทำงานแทน
มาทำหน้าที่แทน
ใช่ใช่นะคะก็ให้สุกรนางนั่นไปสู่สุคตินะคะเพราะอาจจะมีการขายทิ้งนะคะส่วนพ่อพันธุ์เนี่ยเราก็คงต้องดูในเรื่องของความสมบูรณ์พันธุ์นะคะการที่ไม่ดุร้ายจนเกินไปหรือก็การที่ต้องคึกพอสมควรนะคะก็คือมีความอยากผสมนะคะเพื่อที่จะให้น้ำเชื้อที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพนะคะทำให้ทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยสามารถผสมติดนะคะจ้ะ
แหมเนื้อหาสาระเพียบเลยนะคะแหมสำหรับวันนี้เสียดายจริงๆเวลาเราหมดแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเรายังมีโอกาสนะคะเราจะเจอพบกันอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะคะ
ค่ะ
ขอให้อดใจรอนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ